Qalampirdan gapiramiz. Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko kecha 15 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda u ingichka muz ustida yurib ketayotganini aytdi. Lukashenkoning nutqi Pul Pervogo Telegram kanalida e'lon qilindi. Siz ushbu shaharni yashartirib yubordingiz. Bu shaharning uzoq o'tmishi bor. Bu yerda birinchi marta ancha oldin bo'lgandim. Bu o'tmish shunchaki odamni bosib qo'yadi. Siz esa bu shaharni yashartirdingiz, deydi Lukashenko. Samarqandning o'zgarib ketganiga e'tibor qaratib, u so'zida davom etib, Shavkat Mirziyoyev Samarqandda boshqaruvchilikda ulkan tajriba orttirganini ta'kidlab shunday dedi: "Siz boshqa viloyatda tug'ilgan bo'lsangiz ham, bu shahar siz uchun qadrdon ekanligini bilaman. Bu yerda sizning eng muhim yillaringiz o'tgan. Yuqori darajadagi boshqaruv bo'yicha jiddiy tajribaga ega bo'lgansiz. Bularning barchasi qoyilmaqom tarzda bajarilgan." Shundan so'ng Lukashenko Mirziyoyevning sha'niga iliq fikr bildirib, u ulkan ishlarni amalga oshirganini aytib o'tdi. "Men eski siyosatchi sifatida aytishim kerakki, kelayotganda sizning yigitlaringizga ham aytdim. Shavkat Miromonovich jiddiy o'sish qayd etdi. Ulkan ishlar bajarildi. Men birinchi prezidentingiz bilan ham yaxshi munosabatda edim. Ammo to'g'risini aytsam, siz qilishingiz kerak bo'lgan ishni qildingiz. Mamlakat sirpanib ketmasligi uchun o'zingiz ingichka muz ustida yurib ketyapsiz", deydi Lukashenko. Ma'lumot uchun, Aleksandr Lukashenko Samarqanddagi Shanxay hamkorlik tashkilotining davlat rahbarlari sammitida faxriy mehmon sifatida ishtirok etish uchun O'zbekistonga kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.